คุยกับตัวเองวันนี้ก็จะเป็นการคุยกับตัวเองจริงๆแบบที่แท้ทรูคือครั้งก่อนอ่ะเราอ่ะอัดตัวเองไปแล้วอัดวิดีโอด้วยแล้วก็อัดเสียงอย่างเงี้ยแต่พอมานั่งฟังแล้วก็มานั่งดูตัวเองก็รู้สึกว่าแบบมันไม่ natural มันไม่เหมือนเวลาที่เราอัดพอดแคสต์แบบที่ยังไม่มีใครเห็นหน้าเราอ่ะเพราะว่าปกติเวลาเราอัดพอดแคสต์เราก็จะอัดเมื่อไหร่ที่เราอยากที่จะอัดเก็ทไหมจะไม่มีการมาเซตกล้องหรือมาตั้งไมค์ใส่หูฟังอินเอียร์นะคะต้องขอย้ำ คืออุปกรณ์เรามีครอบมีจะพูดคำว่าครบกับพร้อมมันก็เลยกลายเป็นพร้อมอุปกรณ์เรานั้นมีครบครันจริงๆก็เลยลองทำสิแต่พอลองทำปุ๊บด้วยความที่มันมีอุปกรณ์มากมายมันก็เลยทำให้ทุกอย่างมันดูเหมือนเซตอัพไปหมดแม้แต่วิธีการพูดแล้วก็ personality ของเราซึ่งlately เรารู้สึกว่า personality ของเรามันก็ดูแปลกๆไปด้วยนะแบบพอเรากลับมาบ้านปุ๊บเราตั้งใจที่จะโฟกัสการเป็น content creator แบบจริงจังใช่ปะทีนี้เนี่ยด้วยความที่มันว่างเว้ยมันก็เลยมีเวลาให้คิดว่าแบบฉันจะทำอะไรนู่นนี่นั่นมันว่างไปอ่ะทุกคน คนแบบเอ้าอีนี่ว่างไปก็บ่นพอไม่ว่างก็บ่นมันจะเอาอะไรคือคนเราในชีวิตมนุษย์ทั่วไป in general ก็คือไม่รู้จักพอกันอยู่แล้วนะอะไรที่เราขาดเราก็อยากที่จะมีอะไรที่เราอยากที่จะมีเราก็ขาด จะพูดอะไรคืออะไรที่เราต้องไม่มีน่ะเราก็จะมีความต้องการมันต่อให้ดูเหมือนชีวิตเราจะพร้อมอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็คงเป็นเหยื่อสิ่งนั้นในสมองของตัวเองลำมั้งนะพยายามจะคิดเช่นนั้นแต่ว่าก็ด้วยความที่มันว่างแต่ว่าคือมันต่างจากเดิมนิดนึงตรงที่ว่าเราค่อนข้างรู้ทันตัวเองแล้วนะเพราะว่ารอบก่อนที่เราพยายามจะทำคอนเทนต์เราก็คิดนู่นคิดนี่คิดนี่คิดนั่นมาเยอะมากแต่สุดท้ายก็คือจบลงด้วยการไม่ได้ทำแต่รอบเนี้ยมันเหมือนเราเห็นสภาพตัวเองตอนนั้นแล้วว่าแบบเธอจะจบลงอย่างนั้นไม่ได้ว่าจบโดยที่ไม่ได้ทำไม่ได้ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าอะไรที่เราลิสต์ว่าเราจะทำเนี่ยล่ะคือเราต้องทำต้องคือยิ่ง process เยอะเราจะยิ่งล้มเลิกได้ง่ายอย่างเช่นแบบการที่จะต้องมาตั้งกล้องตั้งไมค์อะไรอย่างเงี้ยก็จะล้มเลิกได้ง่ายซึ่งก็เกือบล้มเลิกแล้วในคืนนี้ทุกคนแต่เราคือความที่มันมีกล้องปุ๊บใช่ปะเราก็จะแบบฉันจะดูหน้าตาเป็นยังไงคนจะดูฉันแล้วจะรู้สึกแบบยังไงอะไรเงี้ยวันนี้ก็เลยเป็นเวอร์ชันที่ว่าเราไม่ได้แต่งหน้าเลยนะทุกคนคือหน้าสดแต่ว่าก็คือหน้าสดจริงๆไม่มีอะไรเลยบนหน้าแล้วก็ไปทำอะไรต่างๆมาทั้งวันแล้วดูผมฉันก็ไม่ได้มัดแบบที่เคยมัดนะถ้าแบบดูใน Instagram ก็คือจะไม่ค่อยใช้สภาพนี้เท่าไหร่อ่ะนะแต่ใส่ว่าอุปกรณ์ช่วยไว้ก็คือกล้องถ่ายวล็อกตัวนี้นะอาจจะช่วยทำให้หน้าตาฉันโอเคขึ้นแต่พอมานั่งสบายๆอย่างเงี้ยนี่แหละมันคือลุคที่มันคือความรู้สึกของการที่เรานั่งอัดคุยกับตัวเองจริงๆมันไม่ใช่เวอร์ชันที่ว่าฉันต้องไปเพรปหน้าเพรปผมหรือว่าพยายามจะแต่งตัวเพื่อที่จะมาออกกล้องให้ทุกคนเห็นฉันแล้วรู้สึกดีอะไรประมาณเนี้ยฉันจะเอาตัวคอนเทนต์หลักของเราก็คือเราจะคุยกับตัวเองเหมือนเดิมอ่ะยังไงให้ได้โดยที่มีกล้องตรงเนี้ยอยู่ด้วยก็เลยเป็นสภาพนี้นั่นเองนะแล้วก็ที่บอกคือlately เราก็เหมือนพอมีเวลาว่างก็มานั่งคิดคอนเทนต์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมพอว่างเยอะปุ๊บมันก็ distractพอ distract แบบอยากทำนู่นอยากทำนี่คนนั้นทำนั่นทำนี่แล้วแบบมันโอเคอะไรเงี้ยก็แบบอยากที่จะทำแต่เราก็อีกที่คือรู้เท่าทันตัวเองว่าแบบเตยมึงเป็นคนอย่างนี้นะอย่าแบบคือเขียน journal ไว้เลยว่าแบบเนี่ยแกห้ามที่จะไขว้เขวหรืออยากที่จะทำสิ่งอื่นขึ้นมาเพราะว่าแกมีความต้องใจและอยู่แล้วถ้าแกไขว้เขวสมมุติเฮ้ยเห็นเขาวันก่อนเห็นใน Shopee มันมี 3.3 ใช่ไหมโหไอกระเป๋า Rally อ่ะรุ่นที่เขาฮิตซื้อกันมากๆอ่ะคือเราไปดูยอดขายก็คือ 30,000 กว่าใบอ่ะ 32,000 อะไรเงี้ย แล้วใบละ2,490ป่ะเราก็แบบเราคือ sold out แบบในเวลารวดเร็วถ้าใครแบบเป็นไปซื้อก็จะรู้ดีว่ามันดูกดยากนะคือซึ่งทางเราก็ไม่ได้ต้องการนะแต่คือแบบน่าสนใจเพราะว่าแบรนด์ Rally คือเราก็เห็นมาตั้งแต่เขาเริ่มอะเพราะว่าเหมือนเราติดตามคุณเค้กเจ้าของแบรนด์ใช่ปะเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนกับคุณจูนแล้วก่อนหน้านี้เขาทำร้านที่เป็นมัลติแบรนด์ชื่อกล็อกอยู่ตรงอารีซึ่งเราอะไปร้านกล็อกบ่อยมากสมัยก่อนบ้านไกลมากแต่ไปกล็อกแล้วก็เพราะเราชอบแบบแบรนด์ที่เขาเลือกมาใส่ที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเสื้อผ้ามันถูกจริตมันจะไม่ใช่เหมือนแบบ SOS หรืออะไรที่มันอยู่ตามแบบสยามอะไรพวกนั้นนะเก็ตปะมันจะเป็นอีกแบบนึงซึ่งเราก็เลยชอบไปแล้วเราก็เห็นคุณเคเขาก็เหมือนเป็นหุ้นส่วนกับจูนคุณจูนนี่แหละเราก็เลยแบบเฮ้ยชอบแล้วก็เห็นหลังจากนั้นพอเขามีกล็อกปุ๊บเขาก็ทำแรลลี่ใช่แล้วก็คือไม่ได้รู้จักเหมือนกันส่วนตัวนะแต่ว่าเคยเห็นค่าหน้าค่าตาแล้วก็พอรู้ว่าใครเป็นเจ้าของนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็แอดไมร์อะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วก็เห็นแรลลี่ตั้งแต่แรกๆแล้วก็ซื้อตั้งแต่แรกๆเลยเหมือนกันก็เห็นเหมือนพัฒนาการการเติบโตของแบรนด์ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ล่าสุดก็คือกระเป๋ารุ่นนี้ก็คือขายดีมากไวรัลสุดๆคือถึงขั้นว่ามีแอร์ทำสายการบินแบบภายในประเทศเขาก็คือบอร์ดดิ้งผู้โดยสารก็คือเกินครึ่งก็คือถือกระเป๋ากล็อกเอ้ยถือกล็อกกระเป๋าแรลลี่นี่ก็แบบโอ้มันขนาดนั้นเลยแล้วก็เลยลองคูณจำนวนกระเป๋ากับราคาสรุปคือออกมา72ล้านบาทเก็ตกระเป๋า72ล้านบาทอันนี้คือแบบยังไม่ได้หักใดๆนะแต่คือมันก็เป็นจำนวนที่เยอะมากเก็ตปะแล้วคิดสภาพถ้าแบบทำชิ้นเงินมันก็จะเริ่มอินสปายแล้วฉันยิ่งเป็นคนที่แบบเก็ตดิสแทรคง่ายมากกับไอ้เรื่องพวกนี้แบบเห็นเขาทำอย่างอีกแบรนด์นึงคือเราไม่แน่ใจว่าใครเป็นเจ้าของแบรนด์นี้อาจจะเป็นหุ้นส่วนนะแต่รู้สึกว่าแบบเป็นคนที่เราอาจจะรู้จัก anyway ก็คือเป็นสปอร์ตแวร์ชื่อหนึ่งนะเขาทำแล้วเขาก็เพิ่งเริ่มมาแต่ด้วยแบบคอนเซปต์หรืออะไรต่างๆเนี่ยมันน่าดูมันดูเอสเตติกแบบตามสไตล์เราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เฮ้ยจริงๆไอ้พวกแอคทีฟแวร์ในบ้านเรามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นก็เนี่ยมีไอเดียขึ้นมาใครจะเอาไอเดียเตยไปใช้ก็ได้นะคือเตยเป็นคนจริงๆเตยคนขายไอเดียทุกคนเพราะเตยไอเดียเยอะมากเว้ยแบบ active wear เรื่องแฟชั่นเรื่องต่างๆนานาคือไอเดียแบบเยอะมากมีใครมีช่องทางขายไอเดียปะคะถ้ามีเนี่ยบอกเลยนะแบบทำคอนเซปต์หรือว่าแบบให้แปะ reference หรืออะไรเงี้ยคือเตยมีในหัวเยอะมากเพราะว่าเตยชอบเสพaesthetic จากต่างประเทศด้วยเราบางทีเราไปเห็นพวกแบรนด์ต่างๆที่ต่างประเทศปุ๊บแบบ especially แบบนิวยอร์กอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง get inspired by นิวยอร์กแบบตลอดเวลาเก็ตป่ะพอเราไปเดินแล้วเราไปเห็นเราก็แบบเฮ้ยที่ไทยมันยังไม่มีเราก็อยากเอามาทำทีนี้เนี่ยเป้าหมายของเราในชีวิตอะเราอยากที่จะเป็นนักแสดงถูกไหมมันไอ้ทำสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ปูทางไปสู่โกเราคือเหมือนตอนนี้ปลายทางเราคือเราเห็นว่าโกของเราคืออะไรเราก็พยายามจะบอกตัวเองเพราะเหมือนเราเรียนรู้จากการที่ไปเดินเขาเราไปพูดแบบล้านรอบว่าแบบเราต้องรู้ว่าเป้าหมายเส้นทางเขาเรียกว่าจุดหมายปลายทางของสิ่งที่เราต้องการจะทำคืออะไรอันนี้คือสิ่งที่เตยกำลังทำอยู่นะใครอาจจะทำแตกต่างเตยก็ไม่จัดแต่ว่าอันนี้สำหรับตัวเตยเองก็คือเตยรู้ว่าจุดหมายปลายทางของเตยคือที่ไหนตอนนี้คือเตยแค่ต้องเดินไปตามทางที่เป็นทางที่จะพาไปถึงเป้าหมายนั้นให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เตยหยุดแวะตามทางหรือว่าเดินไปทางอื่นอ้อมเนี่ยเตยจะไม่ทำเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันไม่ได้ทำให้เตยไปถึงเป้าหมายนั้นน่ะเตยจะไม่ทำเตยก็เลยแบบมีจุดดึงตัวเองนิดนึงเวลาที่ distract ออกไปว่าแบบเฮ้ยฉันอยากทำแบรนด์ฉันอยากทำนั่นฉันอยากทำนี่อะไรเงี้ยคือตอนนี้สิ่งที่ฉันต้องการคือเงินเพื่อที่จะมาซัพพอร์ตฉันให้ไปอยู่นิวยอร์กได้แบบhappily get me แบบไม่ใช่ถึงขั้นว่า happily แบบไม่มีอุปสรรคเลยแต่ก็ comfortable enough ที่จะตามล่าความฝันของตัวเองให้เต็มที่เพราะนั่นคือสิ่งที่สำคัญเพราะว่ามันเราไม่อยากให้ตัวเอง get distract ด้วยแบบความยากลำบากหรือว่างานอื่นๆเพราะเรารู้ว่าแบบการเป็น creative หรือการทำงานอยู่ใน industry เนี่ยมันจะถูก distract จากบางสิ่งบางอย่างถ้าถูก distract จากบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะทำให้เราแบบ ร้างสรรค์งานได้ไม่เต็มที่ซึ่งนั่นคือสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญมากๆที่เราเคยเจออุปสรรคมาแล้วเรารู้ดีอยู่แล้วว่าเออนี่จะเป็นอุปสรรคที่สำคัญนะถ้าแกไม่โฟกัสที่เป้าหมายของตัวเองอะไรเงี้ยก็เลยสามารถดึงตัวเองกลับมาได้แต่ก็ยังมีแบบนู่นนี่นั่นขึ้นมาในหัวตลอดแบบอย่างล่าสุดก็คืออยากจะทำเฮ้ยขับรถแค่ขับรถไปตรงที่ดินของคุณลุงกับคุณป้าคุณลุงนึกถึงนิโครใน TikTok ป่ะเออก็คือขับไปแล้วคือเป็นที่คือที่บ้านเราครอบครัวแฟมิลี่เราก็คือจะมีแบบที่ผืนใหญ่ๆที่ติดกันเก็ตไหมก็คือถูกแบ่งให้พี่น้องแต่ละคนซึ่งที่ตรงนั้นที่ว่างๆอยู่เป็นของคุณลุงกับคุณป้าแล้วคือมันเป็นค่อนข้างที่แบบใหญ่แล้วก็สามารถทำอาคารหนึ่งได้แล้วก็มีที่จอดรถได้อะไรเงี้ยเราเคยเกริ่นกับแม่ไปนานแล้วเว้ยว่าเราอยากทำสตูดิโอโยคะแกมันถึงขั้นนั้นนะถึงขั้นว่าฉันอยากจะแบบทำเสื้อผ้าขึ้นมาเสื้อผ้านี่ไม่ใช่แค่เสื้อผ้าเฉยๆนะเสื้อผ้าในที่นี้คือฉันอยากหนึ่งคืออยากทำชุดว่ายน้ำอยากทำแอคทีฟเวร์ซึ่งแบบเพราะเราใส่อยู่แล้วเราเป็นคนชอบออกกำลังกายแล้วก็เสื้อผ้าไปทะเลเพราะเราเป็นคนชอบไปทะเล something interfere นะเพราะเราเป็นคนชอบไปทะเลแล้วก็อยากที่จะทำสตูดิโอโยคะอะไรที่มันรีเลทกับสิ่งที่เราชอบแล้วก็จะทำคาเฟ่นี่คือทำแล้วด้วยซ้ำแต่ว่าก็จบลงด้วยให้การให้คนอื่นเช่านะซึ่งอะไรอย่างเงี้ยพูดขึ้นมาตลอดเวลาเกิดดิสแทรคได้ง่ายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนเราก็เลยต้องคอยเตือนตัวเองว่าสิ่งที่เราต้องทำมันต้องสอดคล้องกับเป้าหมายในอนาคตของเราเพราะว่าเราไม่ได้มีเวลาเยอะไงตอนนี้เราเตือนตัวเองตลอดคือโอเคไอ้พวกเราไม่อยากใครมาจำกัดการเดินทางหรือการเติบโตของตัวเองด้วยอายุนะก็บอกตัวเองอยู่แต่ว่าเราเติบโตมาด้วยนอร์มของสังคมแบบนั้นว่าแบบอายุเท่านี้เราทำอะไรอายุเท่านี้ควรจะทำอะไรเราควรจะมีอะไรเก็ทไหมยิ่งแบบใกล้อายุ30ปุ๊บคืออันนี้เราไม่ได้เปรียบเทียบตัวเองกับคนใกล้ตัวนะแต่ว่าในสมัยก่อนเวลาเขาบอกอุ้ย30ต้องมีแต่งงานมีลูกมีครอบครัวอะไรอย่างงี้ป่ะเออที่เราเคยได้ยินถ้าใครแบบรุ่นเดียวกับเตยก็อาจจะแบบรีเลทได้แต่ว่าถ้าน้องๆที่ฟังก็คือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกคนเวลาเรามองขึ้นไปตอนที่เราเด็กๆอ่ะเราเห็นพี่อายุ30ก็คือแอทลีสต์ต้องมีครอบครัวต้องมีลูกต้องมีสามีเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ขนาดแม่เรายังแต่งงานตอนอายุ29เลยเออแกแล้วฉันอายุเท่าแม่ตอนนี้ ก็คือยังไม่มีแม้แต่เงานะแต่คือก็ถ้าเราเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นก็คงจะแย่ไปแล้วแต่คือโชคดีที่คนยุคสมัยเราเขาก็เริ่มเหมือนไม่ได้สนใจนอมหรือว่าขนบธรรมเนียมประเพณีที่ถูกสืบทอดต่อกันมาแล้วในยุคนี้ทุกคนก็เลยใช้ชีวิตแบบชิวๆพอชิวๆปุ๊บมันก็ไม่ได้เกิดการเพรสเชอร์อะไรจากสังคมมากมายเท่าแต่ก่อนซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะรวมถึงเรื่องการทำงานเช่นกันคือเรารู้สึกว่าถ้าสมมติว่าสังคมเรายังเป็นอย่างนั้นอยู่อะเราอาจจะไม่มีอินสปิเรชันที่อยากที่จะไป follow my dream ตอนอายุเท่านี้ก็ได้คงจะรู้สึกกลัวมากๆคงจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันต้องหาแฟนให้ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพื่อที่จะ settle down แล้วก็มีครอบครัวแล้วสุดท้ายก็ตายรังเก็ทป่ะก็คือแบบอ๋อฉันก็ไม่ได้ทำในสิ่งที่ฉันต้องการแล้วก็อาจจะต้องตายอย่างเสียอกเสียใจไปกับความฝันนั้น anyway ถือว่าเป็นโชคดีแล้ว I appreciate it I'm so thankful ก็ขอบคุณด้วยที่สามารถคิดได้นั่นแหละคุยกับตัวเองก็เราว่าวันนี้เราค่อนข้างรีแลกซ์ขึ้นวันก่อนก็คืออัดแล้วก็รู้สึกว่าไม่เป็นตัวเองไม่เป็นการคุยกับตัวเองในแบบปกติเท่าไหร่เพราะว่ามีกล้องเห็นฉันก็แบบรู้สึกว่ามันเกร็งๆแต่วันนี้ก็คือรีแลกซ์แล้วก็แต่คือเวลาอัดปกติไม่ได้มีการแต่งตัวไม่เนี่ยนี่ก็ไม่ได้แต่งตัวคือนี่เป็นลุคปกติของเรา in daily basisแต่คือก็ไม่ได้มีการเซตอัพอะไรอย่างงี้คืออันนี้คือห้องเราอยู่แล้วนะไม่ได้ตั้งใจเซตแต่คือมุมเนี้ยก็คือเป็นมุมที่เราต้องตั้งใจจะทำคอนเทนต์นั่นแหละคือด้านหลังก็จะมีแบบต่างๆนะคืออาจจะไม่ได้เห็นชัดเจนแต่คือมันเป็นอะไรที่โอเคที่เราเวลาเราไม่ได้ถ่ายเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามองมามุมนี้เรารู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ย เป็นมุมที่ถ้าจะให้เป็นพื้นหลังก็คือเป็นพื้นหลังที่ดีได้แล้วก็เพิ่งซื้อโคมไฟมาใหม่อะไรเงี้ยก็แล้วแสงอะไรต่างๆก็ดูดีซัพพอร์ตในการถ่ายวันนี้ก็เลยแบบอันไหนลองซีอะไรเงี้ยก็รู้สึกรีแลกซ์ขึ้นคิดว่าคงจะมีเซสชันอย่างนี้เรื่อยๆนะก็ใครชอบไม่ชอบไงก็คอมเมนต์มาบอกซีว่าแบบเซสชันอย่างนี้ดีหรือไม่อย่างไรสิ่งที่พูดมาทั้งหมดก็คือไม่ใช่เจนด้าหลักที่จะพูดในวันนี้วันนี้คือมีเรื่องที่อยากจะแชร์เพราะว่าเพิ่งไปดูหนังมาจริงๆดูมาได้ประมาณ2วันที่แล้วแล้วล่ะเรื่อง Poor Things อาจจะไม่ใช่เรื่องที่อยู่ในกระแสตอนนี้เรื่องที่อยู่ในกระแสตอนนี้ก็คือดูนใช่ไหมดูนเราก็ดูเว้ยแล้วเราชอบมากแต่วันนี้จะไม่ได้พูดถึงดูนกันคือพูดถึง Poor Things ก่อนเพราะว่าดูนเนี่ยเรากำลังอ่านเมสยาก็คือภาคต่อของดูน part 2อยู่อยากแบบเอ้ยแต่มันก็จะสปอยป่ะanyway ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ชอบมากๆอ่ะแตะดูนิดนึงแล้วกันนะคือดูเราชอบ cinematography มากตั้งแต่ part 1แล้วเพราะแบบสีแบบ earth tone มันเป็นสีที่ถูกจริตกับเราแล้วมันแบบดูแล้วมันแบบแล้วสกอร์ใน part 1คือดีมากมันแบบเราจำได้เราดูในโรงแล้วไอ้สิ่งกลักๆอธิบายไม่ถูกอ่ะมันจะมีเสียงอะไรอย่างนั้นน่ะโหเราจำได้เลยตอนนั้นเรานั่งดูแล้วเราแบบปวดท้องอ่ะท้องแบบจะเสียคือจะพูดเป็นภาษาปกติก็คือขี้จะแตกจริงๆคือแบบฮันซิมเมอร์ทำไอ้สกอร์พาร์ท1ดีมากเรารู้สึกว่าดีกว่าพาร์ท2พาร์ท2คือเหมือนเราว่าเขาพยายามจะเน้นย้ำในเรื่อง stories มากขึ้นแต่ว่าพาร์ท1มันต้องทำให้แบบทำไงให้จับคนดูให้ได้เพราะว่าถ้าพาร์ท1ไม่ปังพาร์ท2อาจจะไม่มีคนดูเก็ทป่ะแล้วพาร์ท1คือทำได้ดีมากจริงๆแบบเป็นการเล่าเรื่องที่สนุกเพราะว่าด้วยความที่มันมาจากหนังสืออยู่แล้วด้วยมั้งก็เลยแบบเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากๆเรื่องหนึ่งแล้วคือเราดูดีฟดาวมากกว่านั้นนะเราเป็นคนดูหนังเราชอบวิเคราะห์อ่ะเนาะคือมันเป็นการตีแผ่โลกอนาคตได้แบบคือบางคนจะมองว่าโลกอนาคตมันจะเป็นโอ้ยเทคโนโลยี AI ทุกอย่างแบบสแกนหน้าบลูสีฟ้าจะต้องเป็นเหล็กอยู่ในอวกาศสีดำมี stars มีสงครามกลางอวกาศมีแสงเลเซอร์อะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่เราชอบการตีความของคนทำเรื่องดูนที่ว่ามันไม่จำเป็นจะต้องเป็นอะไรแบบนั้นซะทีเดียวแล้วมันผสมผสานระหว่างแบบความออริจินอลของโลกและของธรรมชาติและสรรพสิ่งรวมกับการเป็นโลกอนาคตได้อย่างสวยงามอ่ะทุกคนแฟชั่นหรือว่าการแต่งกายคือยังแบบเป็นผ้าอาภรณ์ที่ดูสวยงามแต่ในขณะที่คือมันเหมือนอยู่ในโลกโบราณแต่มันคือโลกอนาคตอ่ะเราชอบแบบจินตนาการที่เขาสร้างขึ้นมาแบบมัน amazing มากเลยว่าอยู่สามารถเห็นภาพพวกนี้ได้ยังไงแล้วออกมาเป็นอย่างนั้นได้ไงคือมันเริ่มจาก scratch เลยนะเว้ยแบบอ่านหนังสือแล้วอยู่รู้ได้ไงโอเคเขามีการบรรยายอยู่แต่แบบสีมันต้องเป็นสีนี้ไหมแล้วก็คนที่เขียนก็คือแฟรงค์เฮอร์เบิร์ตเนี่ยคือเขาเห็นภาพเป็นอย่างนี้ไหมหรืออะไรคือมันเคยมีดูนเวอร์ชันปีก่อนหน้านั้นมาแล้วเขาก็ทำเป็นโทนสีเหมือน Star Wars อะไรอย่างนั้นนะซึ่งแบบมันต่างกับอันนี้มากแล้วเราแบบหุยชอบมากๆชอบแบบสิ่งที่เขาสร้างสรรค์ขึ้นมามากๆมันสวยสวยมันแบบน่าดูแอสเตติกคือแบบให้ไปเลยเต็มล้านจริงๆแล้วก็สตอรี่เราค่อยมาแตะวันหลังขอพูดถึงเรื่อง Poor Things เพราะวันนี้มันเรื่อง Poor Things ที่เป็น main idea หลักนะspoiler alert ถ้าใครยังไม่ได้ดูและคิดจะดูก็คืออาจจะต้องกดปิดไปนะเพราะว่าจะมีสปอยเราจะพูดแบบไม่กักเลยว่ามันจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวนะเรามีสคริปต์ของ Poor Things เปิดอยู่ตรงนี้จะเปิดเทียบกันให้ดูไปเลยในถึงไม่ได้ให้ทุกคนดูแต่ว่าเราจะอ่านสคริปต์ในบางจุดให้ฟังที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยดีโอเค Poor Things เป็นเรื่องของหญิงสาวคนนึงที่ชื่อ Bella Baxter นะ Bella Baxter เนี่ยเป็นหญิงสาวที่เกิดจากการทำการทดลองของนักวิทยาศาสตร์คนนึงซึ่งชื่อว่า Godwin Baxter ซึ่ง Godwin ถ้าใครเคยเห็นก็คือฉันพูดถูกชื่อปะวะขอเอาเป็นว่าแบบเป็นนักวิทยาศาสตร์ก็เนี่ยแหละเป็นเจ้าของนามสกุล Baxter ประทานโทษ anyway เบลล่าแบ็กสเตอร์เกิดจากการทำการทดลองก็คือเขาเอาร่างของผู้หญิงที่ตายแล้วแต่ว่าตายทางกลมก็คือมีเด็กเบบี้มีทารกอยู่ในท้องเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ตายแล้วโดยที่มีทารกอยู่ในท้องเขาก็ผ่าเอาทารกออกมาแล้วก็เอาสมองของเด็กทารกเนี่ยมาใส่ในร่างของคนที่ท้องคนท้องคนนั้นก็คือเบสิคลี่ก็คือเอาร่างแม่มาใช้แล้วเอาสมองลูกในท้องอะมาใส่ร่างแม่แล้วก็เกิดการช็อตไฟฟ้าขึ้นคือมันไม่ได้แตะไอไซเอนทิสอะไรมากมายหรอกแต่คือมันเป็นวิธีการที่เขาสามารถปลุกชีวิตคนขึ้นมาใหม่ได้จากแบบการที่มีเด็กแล้วเอาสมองเด็กมาใช้นะซึ่งเบลล่าก็เลยเหมือนเป็นผู้ใหญ่ในร่างเด็กไม่เป็นเด็กในร่างผู้ใหญ่ก็คือเริ่มจากพัฒนาการเป็นศูนย์เลยเหมือนทารกแต่ร่างกายก็คือเป็นผู้ใหญ่ที่เจริญพันธุ์แบบเต็มที่เพราะว่าเคยผ่านกันมีลูกมาแล้วอะไรเงี้ยเกิดมาก็คือเป็นร่างของหญิงสาวในขณะที่ข้างในเป็นทารกซึ่งเขาก็ผ่านการเจริญเติบโตแล้วไอ้นักวิทยาศาสตร์คนนี้เขาก็เลี้ยงเบลล่าเหมือนเป็นลูกสาวคนนึงเลยประคบประหงมอย่างดีไม่ให้ออกไปไหนคือนักวิทยาศาสตร์คนนี้เป็นซิมโบลของแบบพ่อเราใกล้ๆตัวเลยพ่อเรามากๆคือเลี้ยงลูกเหมือนไข่ในหินไม่ให้ออกไปเจออะไรเลยเพราะคิดว่าทุกอย่างในโลกข้างนอกนั้นมันอันตรายเหลือเกินแล้วก็กลัวว่าเบลล่าจะแบบเป็นอันตรายแล้วก็คือคนผู้ใหญ่ที่แบบที่เขาเรียกกันว่าผ่านน้ำร้อนมาก่อนเขาก็จะคิดว่าตัวเองแบบโหยรู้ดีนะสิ่งนั้นไม่ควรทำสิ่งนั้นไม่ควรทำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะห้ามไม่ให้ลูกทำนั่นทำนี่ทำนี่ทำนั่นอันนี้คือเป็นพ่อแม่ in general อยู่แล้วเนาะทุกคนน่าจะเคยเจอแบบอุ๊ยไม่ได้นะอย่าไปนั่นนะอย่าไปนี่นะอย่าทำอย่างนั้นนะถ้าทำอย่างนี้นะก็คือนักวิทยาศาสตร์คนเนี้ยเขาก็เลี้ยงเบลล่าเป็นเหมือนลูกคนนึงแล้วเขาก็เนี่ยไม่ให้เบลล่าทำอะไรเลยแล้วจนกระทั่งอยู่มาวันนึงคือด้วยความที่เบลล่าอยู่ในครอบครัวของนักวิทยาศาสตร์เนาะไม่ได้เป็นครอบครัวหรอกก็คือเป็นพ่อคนเดียวไม่ได้มีแม่นะเพราะว่ามันเกิดจากการถูกสร้างขึ้นแต่ว่าเขาก็มีผู้ช่วยเป็นนักวิทยาศาสตร์อีกคนนึงแบบมาช่วยเลี้ยงแล้วก็ศึกษาเบลล่าดูวิวัฒนาการเบลล่าด้วยอะไรเงี้ยก็คือเหมือนอยู่ท่ามกลางนักวิทยาศาสตร์ดูการผ่าตัดของprofessor คนนั้นแบบทุกวันนู่นนี่นั่นเขาก็เลยซึมซับไอ้ curiosity ของการเป็นนักวิทยาศาสตร์มาวิธีการคิดแบบวิธีการพูดของเขาก็คือจะเป็นการตั้งสมมติฐานหรือตั้งคำถามกับสรรพสิ่งต่างๆตลอดเวลาแล้วก็คือความเป็นนักวิทยาศาสตร์เราไม่รู้ in general เป็นยังไงแต่ว่าในเรื่องนี้ก็คือ portray ออกมาประมาณว่านักวิทยาศาสตร์ก็คือใช้ logic ในการใช้ชีวิตอย่างเดียวมีหลายเหตุการณ์ที่เขาพูดให้ฟังในเรื่องอะนะที่แบบโดนตัดนิ้วบ้างโดนแบบ remove แบบเซลล์ที่หน้าหรืออะไรบ้างอะไรเงี้ยเขาคือไม่โกรธเขาเชื่อว่ามันคือการทำ experiment แล้วเขาก็ไม่ได้เอา emotional ไปแบบคลุกคลีกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นความเจ็บปวดอะไรก็ตามคือมันไม่ได้นับว่ามันเป็นอะไรที่ matter สำหรับนักวิทยาศาสตร์มันเป็นแค่การทำ experiment แล้วก็สิ่งนั้นไม่ควรจะเอามาทำให้คุณหมองข้องใจหรือว่าบดบังการทำ experiment นั้นอะไรเงี้ยเบลล่าก็เลยกลายเป็นคนอย่างนั้นทีนี้อยู่มาวันนึงนางก็อยากจะออกไป explore คือเหมือนเป็น coming of age ของเด็กที่แบบฉันโตแล้วฉันอยากออกไปข้างนอกอันนี้คือสิ่งที่เบลล่าพูดแล้วก็ดันมีผู้ชายคนนึงเข้ามาแล้วเขาก็อาสาจะพาเบลล่าออกไปข้างนอกซึ่งก็เป็นเหมือนแบบผู้ชายทั่วไปเพลย์บอยแบบเอ้ยฉันเจอผู้หญิงสาวสวยฉันอยากพาเขาแบบพกไปข้างกายไปเดินให้มันโก้หรูแล้วก็แบบอันนี้ติดเรทนิดนึงถ้าใครแบบเออใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วกันนะก็คือแบบพาไปนอนยามค่ำคืนด้วยได้อะไรอย่างเงี้ยเกตป้าอยากมีหญิงสาวคนนึงไปด้วยเขาก็เลยชวนเบลล่าแล้วเบลล่าก็แบบยืนกรานว่าเธอจะไปพอไปปุ๊บเบลล่าก็ได้ค้นพบและเข้าใจอะไรระหว่างทางมากมายนะคือภาพที่เราเห็นหรือว่าสิ่งที่คนรีวิวอาจจะบอกถึงน่าจะมีคนเห็นนะถ้าใครแบบเคยผ่านตาเรื่อง Poor Things มาว่าแบบหุยมีฉากมีเซ็กซ์เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนแรกเราก็ก็ไม่ได้สนใจหรอกมันเป็นหนังที่มันเป็นอาร์ตมันคือเรื่องอะไรที่บางทีเขาอาจจะสื่อสารผ่านเซ็กส์ก็ได้ซึ่งก็จริงอย่างที่พอดูเสร็จเราก็เรียลไลซ์ว่าแบบมันคือเราไม่รู้ว่าคนมองเรื่องเซ็กส์เป็นไงแต่สำหรับเราค่อนข้างคิดเหมือนเบลล่าแบ็กสเตอร์แต่เราไม่ได้มีความคิดนักวิทยาศาสตร์ถึงขั้นว่าแบบโอ้โหฉันโลจิกทุกเรื่องไม่มีอิโมชันเราเคยอยู่ในจุดที่ว่าแบบมีอิโมชันกับเรื่องเหล่านี้อยู่แล้วแล้วจนกระทั่งเราเดเวลลอปมาจนไม่มี อิโมชันมากมายเท่าไหร่แต่ก็คือยังมีอยู่เพราะเราเป็นมนุษย์อะเนาะแต่เราก็คิดว่าจริงๆแล้วอะการใช้ชีวิตของเราค่อนข้างคล้ายเบลล่าแบ็กเซอร์ตรงที่ว่าเราชอบทำเอ็กซ์เพร์เมนต์อย่างเช่นการที่เราไปเป็นแอร์ก็คือเป็นการทำเอ็กซ์เพร์เมนต์หนึ่งอย่างของเราเหมือนกันว่าเราจะอยู่ท่ามกลางแอนเวอร์เมนต์ที่เรารู้ว่าตัวเองจะอยู่ไม่ได้ได้หรือไม่คือไม่ได้จะอยู่ไม่ได้แต่เป็น environment ที่เราไม่ชอบได้หรือไม่ซึ่งผลลัพธ์ก็คือได้ติ๊งมีสายซาวด์นิดนึงเพราะว่าเราอยู่ได้ถึง2ปีแล้วก็eventually เรารู้สึกว่าเราปรับตัวเข้ากับ environment นั้นด้วยนะรู้สึกว่ากลับมาแล้วก็มีความซึมซับแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ความคิดที่แบบไม่ได้เป็นเหมือนเดิมนะเดี๋ยวจะค่อยเล่าให้ฟังเพราะว่ายังอยู่ในช่วงการ process อยู่ซึ่งก็อยู่ได้แล้วอีก experiment หนึ่งก็คืออะไรที่เรารู้สึกว่ามันทุกคนผมว่ามันน่ากลัวอะไรที่มันน่ากลัวอะไรที่มันยากๆเนี่ยเราก็พาตัวเองไปทำนะอย่างเช่นไปกระโดด sky dive ที่เขาแบบอุ้ยมันแบบสูงมากนู่นนี่นั่นก็คือเราเป็นคนไม่กลัวเราอยากไอความกลัวของเรามันต่ำลงไปเลยถ้าเทียบกับความอยากรู้ของเราเราอยากรู้ว่ามันในความรู้สึกมันเป็นยังไงแล้วก็พาตัวเองไปกระโดด sky dive เราอยากลอง ayahuasca เราอยากรู้ว่าแบบไอ้ความรู้สึกที่เหมือนเราก่อนที่จะตายเนี่ยมันรู้สึกยังไงเขาบรรยายมานะว่าแบบการทำอายุวัสกามันเหมือนมันเป็นความรู้สึกมันเหมือนเซนเซชันที่เรามีก่อนที่เราจะตายเหมือนแบบเวลาประสาทเปิดหรือนู่นนี่นะเราจะเห็นทุกอย่างอันนี้คือสิ่งที่เขาพูดกันว่ามันเป็นอย่างนั้นเราก็เลยไหนฉันอยากรู้ว่าก่อนตายอ่ะมันรู้สึกยังไงตอนนั้นที่ไปทำอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นการทำเอ็กซ์เพร์เมนต์ให้กับตัวเองแล้วเราก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ทำการ collecting data คล้ายๆ Bella Baxter เหมือนกันนะ นั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าชีวิตมันคือเอ็กซ์เพร์เมนต์แล้วก็เรารู้สึกว่ามันในเรื่องเนี่ยมันจะมีผู้ชายคนหนึ่งที่ไปกับเบลล่าที่พาเบลล่าไปผจญภัยนั่นแหละเขาก็ตอนแรกเขาก็แบบเอ้ยเหมือนโคตรเป็นtypicalผู้ชายทั่วไปอ่ะเราไม่ได้บอกผู้ชายทุกคนเป็นอย่างนั้นนะอย่าเพิ่งเกลียดฉันคือผู้ชายส่วนใหญ่ที่เราเจอเท่านั้นซึ่งน้อยมากๆก็จะเป็นเวอร์ชันที่ว่าเฮ้ยยิ่งถ้ามีอะไรกับผู้หญิงไปแล้วก็จะแบบเฮ้ยอย่าคิดมากนะแบบเราไม่ได้จริงจังอะไรไอคนเนี้ยมันก็คือพูดอะไรประมาณนั้นเว้ยในเรื่องก็คือเราขำมากเราแบบโอเคแล้วก็ดูต่อสุดท้ายก็คือเบลล่าก็แบบใช่เบลล่าไม่คิดอะไรมากอยู่แล้วเพราะนางเป็นแบบใช้ลอจิกในการใช้ชีวิตเก็ตป่ะนางก็บอกใช่ฉันรู้ฉันเข้าใจแบบ yeah of course แบบมันเป็นอะไรอย่างนั้นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันดีคืนดีอีผู้ชายมันก็พัฒนา develop feelings ขึ้นมากลับคำพูดของตัวเองที่เคยพูดไว้ในตอนแรกแล้วก็อยากที่จะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของผู้หญิงขึ้นมาอยากจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเบลล่าแบ็กสเตอร์ขึ้นมาแล้วเหมือนเวลาแบ็กเซอร์ด้วยความที่เขาเป็นคน jumped in something new ตลอดเวลาเขาก็ไปเจอคนนู้นคนนี้ที่เขาทำให้เขาสนใจมากกว่าเขาเริ่มอ่านหนังสือเขาเริ่มไปพูดคุยกับคนที่ perspective ต่างออกไปเขาก็เริ่ม jump แล้วก็เกิดการตั้งคำถามให้กับหลายๆสิ่งขึ้นมามากขึ้นไอ้ผู้ชายคนนี้มันก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาแบ็กเซอร์เปลี่ยนไปแต่ไอ้ feeling ที่เขา develop ก็คือเยอะขึ้นมากๆละจนวันนึงเนี่ยเขาก็เหมือนโบรกหนักมากๆทั้งคู่ก็เลยต้องโดนถีบลงจากเรือสำราญที่เขาแล่นผจญภัยกันอะนะแล้วก็ไปอยู่ที่นึงแล้วก็แบบไม่มีเงินไม่รู้จะทำยังไงดีอีผู้ชายมันก็เหมือนเป็นผีพนันอะมันก็เลยแบบทำอะไรไม่ได้มันเฮ้ยแบบเบลล่าทำยังไงดีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วเบลล่าก็เลยแบบความโลจิกและไร้เดียงสาของนางนะมันนางก็เลยไปเขาเรียกว่าอะไรแบบเป็นที่ขายบริการก็คือไปเป็นโสเภณีเว้ยคือนางก็ไม่รู้หรอกนางก็คิดแค่ทางโลจิกว่าฉันก็แค่เอาตัวเข้าแรกซึ่งฉันก็อยากที่จะทำหมายถึงไม่ได้อยากที่จะเอาตัวเข้าแรกแต่อยากที่จะมีเซ็กส์อยู่แล้วแล้วฉันได้เงินจากการมีเซ็กส์แล้วทำไมฉันจะไม่ทำล่ะเพราะฉันก็ต้องการเงินก็วินวินซิชูเอชั่นงั้นก็ทำแล้วกันนางก็ไปทำแล้วนางก็ไปซื้อไอ้แคลร์กลับมาให้ผู้ชายคนนั้นแล้วก็บอกว่าเนี่ยเธอรู้ไหมที่เธอเคยพูดว่าเธอแบบเป็นผู้ชายที่สุดยอดที่สุดในชีวิตฉันแบบในเรื่องเซ็กส์น่ะที่เธอบอกว่าเธอรู้คือเหมือนมันมีครั้งหนึ่งที่นางแบบมีอะไรกันแล้วอีผู้ชายก็บอกว่าเนี่ยเธอรู้ไหมว่าเธอโชคดีมากเลยนะที่เธอเจอฉันเพราะผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้สามารถทำให้เธอถึงจุดสุดยอดได้ตลอดหรอกนะซึ่งก็แบบโคตรอกรีก็แบบจริงแล้วอีเบลล่านางเบลล่าเขาก็กลับมาแล้วเขาก็บอกเธอรู้ไหมสิ่งที่เธอพูดมันจริงมากเลยที่ว่า เธอคือคนที่นอนด้วยเราดีที่สุดเพราะว่าเธอสามารถทำให้ฉันถึงสุดยอดฉันไปตอนแรกฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าฉันไม่เคยนอนกับคนอื่นจนกระทั่งวันนี้ที่ฉันได้ไปนอนกับคนอื่นแล้วแบบเธอคิดสภาพนะแล้วนางก็บรรยายว่าแบบแบบแค่ไม่กี่ครั้งเองแล้วเขาก็แบบถึงสุดยอดฉันยังไม่ได้รู้สึกอะไรหรือมีอารมณ์ร่วมอะไรเลยนู่นนี่นั่นแต่ฉันก็ได้เงินมานะอะไรเงี้ยแล้วไอ้ผู้ชายเหมือนโดนคิวอีโก้อะเธอไปนอนกับผู้หญิงผู้ชายคนอื่นได้ยังไงคืออันนี้เป็น general ของความหึงหวงของผู้ชายปะที่แบบหุยถ้าแบบแต่คือทาง technically เขาไม่ได้เป็นอะไรกันนะแล้วไอ้ผู้ชายตอนแรกก็คือบอกว่าฉันไม่ได้อยากจะเป็นอะไรกับเธอไม่ได้อยากผูกมัดแค่อยากแบบไปเที่ยวชิลๆด้วยแล้วสุดท้ายก็คือแบบโกรธเพราะเหมือนโดน kill alter ego เรารู้สึกว่า general ผู้ชายก็คือเป็นประมาณนี้นึงปะแบบมี ego แล้วแบบถ้าเมื่อไหร่ที่สิ่งนี้เป็นของฉันสิ่งนี้จะต้องเป็นของฉันเท่านั้นแล้วเมื่อไหร่ที่มีสิ่งอื่นๆมาพรากสิ่งที่เป็นของฉันออกไปมันจะแบบเฮ้ยมันจะแบบรับไม่ได้อะไรเงี้ยลองคิดนะในทางกลับกันถ้าสมมติว่าผู้ชายเกิดกลับกันกลายเป็นว่าผู้ชายไปขายตัวเป็นโสเภณีแทนแล้วบอกผู้หญิงว่าเอ้ยฉันน่ะไปทำอันนี้มานะแล้วฉันก็ได้เงินมาเราจะด่าผู้ชายขนาดนั้นหรือเปล่าอันนี้ตั้งคำถามเราตั้งคำถามตัวเองจะด่าปะวะคืออย่างน้อยมันไม่ได้มีเวิร์ดอะไรลองในภาษาไทยเลยไม่ได้มีเวิร์ดอะไรที่ define ผู้ชายที่ขายตัวอย่างเช่นแบบกะหรี่โสเภณีมันดูเป็นเฟมินินปะมันไม่ได้เป็นมาสคูล่าเลยอะเราทำไมเป็นอย่างนั้นนะเก็ตปะอันนี้คือสิ่งที่เราตั้งคำถามเว้ยเราแบบแสดงว่าอันนี้ผู้ชายทำได้หรอผู้หญิงทำไม่ได้หรอคือผู้ชายคือไม่ได้บอกใครทำได้ทำไม่ได้แต่ว่าการที่ผู้หญิงทำงี้มันคือเรื่องที่ผิดแล้วทำไมผู้ชายทำแล้วถึงไม่ได้ดูผิดเหมือนที่ผู้หญิงทำทำไมถึงไม่ได้มีเวิร์ดที่ใช้เรียกผู้ชายแบบเสียหายถ้าเขาไปกระทำการแบบนั้นบ้างแบบ for example ผู้ชายไปนอนกับผู้หญิงมากหน้าหลายตาเฮ้ยเสือผู้หญิงแบบเฮ้ยมันก็อย่างงี้แหละผู้ชายนู่นนี่นั่นแล้วลองผู้หญิงทำบ้างดีน่าคิดว่า interesting มันไม่มี word อะไรมา describe ผู้ชายพวกนั้นนอกจากแบบเสือผู้หญิงแต่ผู้หญิงถ้าทำบ้างก็คือแบบโอ้โหอีตัวกรีอะไรอย่างเงี้ยโซเพนนี่ขายตัวผู้หญิงยังว่าอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมาเป็นเซตแล้วคำพวกนั้นคือใช้ define ผู้หญิงเท่านั้นนะเราไม่สามารถใช้คำว่าอีตัวคือเราไม่รู้ว่าเคยใช้หรือเปล่ากับผู้ชายอะแต่มันดูไม่ได้เป็น word ที่ใช้กับผู้ชายเท่าไหร่อะไรเงี้ยเหมือนเรื่องนี้มันก็มาโปรเจกต์ทำให้เราเห็นว่าผู้หญิงก็คือโดนตราหน้าแบบนี้ไปเลยโดยปริยายเนาะทั้งที่แบบสิ่งที่ทำมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับสิ่งที่ผู้ชายทำขนาดนั้นนะแล้วยิ่งไปซะกว่าคือการที่เบลล่าแบ็กสเตอร์ออกไปทำนู่นทำนี่อะระหว่างทางเขาก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างมากมายอะคือจะเรียกว่าเรียนรู้ซัมติงจากการมีเซ็กส์อะได้ไหมจาก my experience รู้สึกว่ามันได้มันเรียนรู้อะไรได้เยอะมากๆจากสิ่งนั้นหนึ่งอย่างที่เราได้เรียนรู้อันนี้ for example นะไม่ได้ขยายความหนึ่งอย่างที่เราได้เรียนรู้ก็คือเราได้รู้ว่าตัวเอง satisfy หรือเพียงพอใจในแบบไหนซึ่งมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่เรารู้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไรและนั่นทำให้เรารู้เว้ยแล้วมันทำให้รู้ว่าแบบไหนที่เราแบบโอเคและไม่โอเคก็คือเหมือนที่เราพูดไปตอนแรกแหละแล้วมันบอกอะไรได้เยอะอะจากการexperiment จากการเขาเรียกว่าอะไรอะ experience ในเรื่องนั้นซึ่งเบลล่าก็เรียนรู้จากสิ่งนั้นพาร์ทหนึ่งด้วยแล้วก็อีกหลายๆอย่างที่เขาแบบไปเรียนรู้ชอบตรงในเรื่องที่เขาชูเรื่องความแตกต่างระหว่างผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยแหละมันจะเห็นเลยคล้ายๆบาร์บี้อะแล้วก็จะมีเคนในเรื่องนี้อยู่เหมือนกันก็คือไอ้ผู้ชายคนนี้แล้วก็มันจะมีผู้ชายคนหนึ่งด้วยตอนใกล้ๆจะจบนะเป็นผู้ชายที่แบบเป็นซิมโบลของผู้ชายอีกแบบหนึ่งอีคนเนี้ยอีคนที่เที่ยวกับนาชื่อดันแคนก็จะเป็นผู้ชายอีกแบบหนึ่งแล้วก็ไอ้คนสุดท้ายซึ่งเป็นเหมือนสามีเก่าของเบลล่าที่ฆ่าตัวตายไปที่ตายอ่ะก็คือโผล่มาตอนหลังอีกทีนึงก็เป็นซิมโบลของผู้ชายอีก ประเภทหนึ่งแต่คือมีชุดความคิดเดียวกันก็คือผู้หญิงจะต้องไม่ทำอะไรแบบนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เธอมีความคิดอย่างนั้นฉันก็คือในเรื่องคือเขาบอกว่าโอเคฉันจะให้หมอมาตัดคลิตอริสเธอนะเธอจะได้ไม่ต้องมีอุปสรรคในเรื่องการควบคุมอารมณ์ของตัวเองอีกอย่างเงี้ยก็คือแก้ปัญหาที่มาตัดของผู้หญิงแทนที่จะควบคุมอะไรจากฝั่งของตัวเองเก็ตปะคืออีกครั้งที่เป็นการโยนความผิดทุกอย่างให้กับผู้หญิง ซึ่งก็ถามว่าหรอวะ fair enough ไหมคือลองตั้งคำถามดูเราก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าจะให้เราไม่อยากจูงจมูกใครแต่สำหรับเราเราคิดว่าโอพิเนียนของเราก็คืออ๋อ that's so unfair เพราะเรามองว่าผู้หญิงเราหรือไม่ว่าจะเพศไหนก็ตามมีสิทธิ์ที่จะ explore ในแง่มุมใน aspectsทุกๆอย่างที่ควรที่จะทำเหมือนกันเธออยากจะไปนอนกับผู้หญิงหรือเธออยากจะไป have fun อะไรของเธอฉันก็ไม่ judge จะไปแบบ party จะโอ้โหอะไรก็ได้แล้วฉันก็ทำได้เหมือนกันเก็ตไหมแล้วเธอทำไมการที่ฉันทำเหมือนเธอแล้วทำไมเธอถึงมาด่าฉันเสียหายขนาดนั้นนะเก็ตปะถึงขั้นจะแบบตัดคลิตอริสฉันหรือ remove มดลูกฉันออกเลยมันทำไมเธอไม่ทำมั่งอะเก็ตปะอันนี้คือโอพิเนียนของเราแล้วเราชอบที่มันมาทำให้เราคิดในเรื่องนี้ได้แต่เราเป็นเฟมินิสต์ที่เราไม่ได้เกลียดผู้ชายนะแต่ว่าพอดูอะไรพวกนี้มันก็รีเลทได้ถึงเหตุการณ์หลายๆอย่างจากประสบการณ์ที่เราเคยเจอแล้วเราก็จะรู้สึกว่าแบบเออจริงว่ะอะไรเงี้ยเพราะเราถูกครอบคือสังคมเรามันถูกครอบครองด้วยpatriarchyก็คือสังคมชายเป็นใหญ่มาตั้งแต่ตอนนั้นผู้ชายทำอะไรดีหมดผู้ชายเป็นผู้นำผู้ชายเป็นลีดเดอร์ผู้ชายแข็งแกร่งมากกว่ามันก็ไม่แปลกที่สังคมจะเป็นแบบนี้ทุกวันนี้แต่เราชอบที่จะเห็นเรื่องราวแบบนี้แล้วทำให้คนสามารถคิดได้เราไม่รู้คนอื่นได้รับสารเหมือนที่เราได้รับหรือเปล่าแต่นี่คือสิ่งที่เราได้รับแล้วก็รู้สึกดีใจที่มีหนังแบบนี้ออกมาขึ้นเรื่อยๆแต่ฉันก็คือดูหนังพวกนี้แบบเยอะมากจนแบบคิดกับตัวเองว่าเราชาตินี้ฉันจะมีสามีได้หรือเปล่าวะถ้าฉันจะแบบเฟมินิสต์ขนาดนี้เลยคือเราไม่ได้เฟมินิสต์แบบอย่างที่บอกไม่ได้เกลียดผู้ชายนะเป็น love hate relationship แต่มันก็เต็มไปด้วยคนแบบนี้ในสังคมอยู่แล้วนะก็เลยแบบเอ๊ะแล้วฉันจะเจอคนที่เข้าใจแบบประเด็นนี้เหมือนฉันแล้วเห็นด้วยกับฉันไหมอะไรเงี้ยคือถ้าเขาไม่เห็นด้วยกับฉันแล้วหนึ่งก็คงจะอยู่กับเราไม่ได้อะแล้วคือจะต้องเป็นเพศที่แบบถูกตั้งคำถามด้วยแล้วจะมาอยู่กับเราจะอยู่ได้ไหมอะไรเก็ตป่ะเออแต่ว่าก็ it's okay ถ้าเขาอยู่ไม่ได้ก็แล้วไปแต่คือตัวละครหนึ่งในเรื่องที่เราชอบมากๆชื่อแม็กซ์นะแม็กซ์เป็นคู่มั่นของเบลล่าตั้งแต่ก่อนที่เบลล่าจะออกไปผจญภัยเว้ยแล้วพอเบลล่ากลับมาปุ๊บอะเบลล่าก็คือแล้วคือแม็กซ์ก็คือแบบรักเดียวใจเดียวมากแบบชอบเบลล่ามากๆพอกลับมาปุ๊บเบลล่าก็ตั้งคำถามหนึ่งอย่างกับแม็กซ์เราขอเปิดบทนะเพราะเราชอบอันนี้มากๆชอบแบบ conversation ของเบลล่าตอนที่ไปเดินเข้าไปในป่าด้วยกันนะอยู่ตรงไหนนะสวยนี้คือใครดันเคนเบลล่า We should definitely not ever marry. I am a flawed experimenting person so I will need a husband with a more forgiving disposition. เนี่ยอันนี้คือหนึ่ง word ที่แบบเบลล่าบอกว่าฉันน่ะฉันน่ะชอบทำเอ็กซ์เพอริเมนต์มากแล้วฉันก็เป็นแบบเหมือนเป็นคนที่ I am a flawed experimenting person เขาก็เลยต้องการผู้ชายที่เข้าใจเขามากกว่านั้นซึ่งดันแค่ไม่เข้าใจดันแค่เรียกเบลล่าว่าคันต์ซึ่งเบลล่าด้วยความโลจิกมาก My instinct now tells me you are not that Our adventure is clearly overลอจิกมากในชีวิตจริงผู้หญิงเราไม่ได้ลอจิกได้ขนาดนี้ซึ่งฉันแบบโอ้โหเบลล่าเธอแบบ she is my idol idol แบบ for real โอเคพยายามจะหาบทพูดอันนั้นนะที่แบบโหเห็นแล้วแบบชอบ I do not be like to force my hand โอเคอยู่ข้างล่างอ๋อนี่ไงคือนางไปเดินด้วยกันผู้ชายนี้ชื่อแม็กซ์เบลล่าบอกว่าพอเบลล่าเห็นว่าดันแค่รับไม่ได้กับการที่เบลล่าแบบไปมีเซ็กซ์กับคนอื่นไปเป็นกะหรี่ขายตัวอยู่พักนึงอะไรเงี้ยเบลล่าก็บอกว่า I have been a whore you understand cocks for many in cocks for money inside me. Are you okay with that? Bella ถาม Or is the horror thing a challenge to the desire for ownership men have? อันนี้คือสิ่งที่เบลล่าตั้งคำถามว่าแบบการเป็นกะหรี่มันทำให้ผู้ชายรู้สึกchallenge ในความต้องการที่จะเป็นเจ้าของของผู้ชายหรือเปล่าพอเราแปลแล้วมันแปลกๆเนาะ Weatherburn become much sweary and weepy when he discovered my whoring ก็คือเขาก็พูดถึง Weatherburn ว่าแบบ Weatherburn คือไม่พอใจนะตอนที่รู้ว่าฉันแบบเป็นอย่างนี้แล้ว Max ก็คือว่า I find myself merely jealous of men's time with you Max บอกว่าฉันอะฉันพอฉันรู้ว่าฉันรู้สึกว่าฉันอิจฉาผู้ชายพวกนั้นมากกว่าที่ได้อยู่กับเธอrather than moral aspersion against you มากกว่าจะรู้สึกว่าฉันไม่โอเคกับสิ่งที่เธอทำแล้วเขาก็พูดว่า it is your body Bella Baxter yours to give freely ฉันแบบฉันร้องไห้แกฉันร้องไห้ที่แบบ oh my god แบบมันมีผู้ชายแบบนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยแต่คืออันนี้คือคาแรคเตอร์ในหนังไงเราไม่ได้ expect ว่าจะมีคนที่คิดได้แบบนี้จริงๆอยู่แล้วแต่ก็อาจจะมีคนที่แบบเข้าใจจริงๆอะไรเงี้ยแบบ it is your body Bella Baxter yours to give freely คือต้องเข้าใจก่อนว่ามันไม่ใช่ว่าเราสนับสนุนให้ทุกคนไปเป็นกะหรี่นะเว้ยหรือว่าไปขายตัวหรือเป็นโสเภณีหรืออะไรๆก็ตามคือมันก็มี lines ของมันมี thin lines ของมันแต่ว่าสิ่งที่จะสื่อก็คือเราสามารถทำอะไรก็ได้นี่นะเราสามารถจะไปทำอะไรก็ได้คือตอนที่เราคุยกับคนคนหนึ่งก็คือเราอยากจะไปกระโดดบันจี้จัมป์ที่นิวซีแลนด์แล้วเขาก็ห้ามเราไม่ให้ไปเอออะไรอย่างเงี้ยคือฉันต้องไปได้ดิทำไมฉันจะไปไม่ได้อะอะไรอันนี้คือความหมายอีกอย่างอีกในหนึ่งที่เราหมายถึงนะไม่ใช่ว่าแบบไปเราไปเป็นกะหรี่กันอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะแบบไปขายตัวกันไม่ใช่มันคือว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกอะไรในชีวิตของเราด้วยตัวเองสิถ้าเราอยากจะ experiment อยากทำการทดลองกับตัวเองแบบนั้นเราอยาก experience สิ่งนี้เราอยากทำสิ่งนี้เราก็ต้องมีสิทธิ์ทำสิไม่ใช่ว่าแบบเราทำแล้วเขาคนอื่นจะมาไม่พอใจแล้วมาตาหน้าว่าเราไม่ดีไม่ได้อย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ป่ะวะอะไรเงี้ยเก็ตป่ะซึ่งพอเจอเรื่องนี้เราก็รู้สึกว่าเออ yes that's what it is นี่คือสิ่งที่แบบเราต้องเจอใน daily basis โชคดีที่เรา surrounding ตัวเองด้วยคนที่น่ารักเยอะแต่ก็มีโอกาสได้เจอเพศตรงข้ามหลายท่านที่พอ ดูเรื่องนี้แล้วก็นั่งหัวเราะแล้วก็แบบเออใช่อะไรเงี้ย in the same time ยังไงก็ลองไปดูนะ poor things ก็ถ้าใครฟังเตยแล้วไม่ชอบก็อาจจะไม่ชอบแต่ว่าถ้าใครอยากที่จะรู้มากขึ้นก็ลองไปดูแล้วดูสิว่าได้รับสิ่งที่คล้ายๆกันกับที่เตยได้รับไหมนะยังไงก็ฝากไว้คุยกับตัวเองนะพิสดนี้ฝากดูฝากชมแล้วก็คอมเมนต์กันมาได้ว่าชอบไม่ชอบอะไรหรือว่าอยากให้เตยพูดเรื่องอะไรอยากคุยกันเรื่องอะไรนะก็มีเวลามากขึ้นแล้วมีเวลาอ่านมีเวลาตอบทุกคนแน่นอนนะยังไงก็ฝากด้วยฝาก subscribe ใน YouTube channel ด้วยแล้วก็ฝาก Spotify ฝาก TikTok บางทีเราก็ลงตัดคลิปสั้นๆลงใน TikTok ด้วยนะก็ใครอยากดูไปติดตามก็เชิญได้นะคะลิงก์อยู่ในน่าจะอยู่ในไบโอทั้งหมดใน Spotify นะยังไงก็ฝากด้วยนะจ๊ะช่วยกันทำหากินเนาะ ยังไงวันนี้ไว้เจอกันใหม่อัพสดหน้าไปละบ๊ายบาย